i bi uznesena na nebo.
Emisije Marijanske tematike.
Hvaljeni Isus i Marija, poštovani slušatelji, moje ime je Andrej Paulus, a današnjoj emisiji govorit ćemo o dogmi uznesenju blažene djevice Marije, ali nešto i zapravo o samoj svetkovini uznesenja blažene djevice Marije na nebo. Čast mi je zadovoljstvo u današnjoj emisiji ugostiti don Ivana Turudića, župnika župe svetog Ivana, apostola i evanđelista u Mostaru, dekana Mostarskog dekanata i bivšeg profesora mariologije na Katehetsko-teološkom institutu u Mostaru. Don Ivane Turudiću, dobrodošli.
Hvala si Marija vama i vašim slušateljima i hvala vam lijepa na pozivu.
Evo da počnemo nekako od početka, da tako kažem. Znamo da se naša crkva zapravo i naš nauk učenje da se temelji i na Svetom pismu, ali i na tradiciji naše crkve. Pa što nam kaže tradicija o samom uznesenju Blažene Djevice Marije na nebo?
Pripremajući se za ovu emisiju, postoji more materijala upravo o tradiciji uznesenja Blažene Djevice Marije na nebo, pa sam izdvojio onako dva značajna iz sljedećih razloga. Prvi je najstariji, a ovaj drugi jest isto tako onaj koji nam govori koliko smo povezani s ovom vjerskom istinom i s Blaženom Djevicom Marijom. Negdje u 6. stoljeću povjesničar i biskup Sveti Grgori Stura prvi piše uznesenju Blažene Djevice Marije u nebo. I to on ovako piše. Napokon, kad je Blažena Djevica nakon što je završila svoj zemaljski život, trebala biti pozvana s ovoga svijeta, svi apostoli koji su dolazili iz svojih krajeva okupili su se u njezinoj kući. Ali gle, Gospodin Isus došao je sa svojim anđelima i uzevši njezinu dušu, predao je arkanđelu Mihajlu i otišao. U zoru su apostoli podigli njezino tijelo na ležaj, stavili ga u grob i čuvali ga očekujući dolazak Gospodinov. I gle, po drugi put im se predstavi Gospodin, naredi da se sveto tijelo uzme i odnese u raj. Završen citat. Još je jedno jasno svjedočanstvo uznesenju Blažene Djevice Marije iz 7. stoljeća svetog Germana iz Carigrada, koji se također poziva na svetog Ivana Solunskog i piše: budući da je čovjek tijelo, te se preobrazilo kako bi se prilagodilo vrhunskom životu besmrtnosti, unatoč tome ostalo je čitavo i najslavnije, obdareno savršenom vitalnošću i nepodložno snu, to je smrti. Prijevod sam nastojao da bude što doslovniji. Dakle, ovdje se govori o Blaženoj Djevici Mariji, čije tijelo se preobrazilo za vrhunski život, to jest besmrtnost, i ovdje u starini se nije govorilo o smrti, nego o usnuću. Dakle, čitajući ove tekstove, jasno se već nazire utemeljenje na onoj usmenoj, a zatim pisanoj tradiciji, gdje prva crkva od samih početaka duboko vjeruje da je Blažena Djevica Marija dušom i tijelom u nebu. Liturgija Rimokatoličke crkve, istočna liturgija od prvih stoljeća, slavi uznesenje Blažene Djevice Marije u nebo. Dakle, čim je stavljeno to u liturgiju, postoji ozbiljne naznake, utemeljene naznake, da Blažena Djevica Marija je dušom i tijelom u nebu. Međutim, sve se to temelji na nekim sljedećim usmenim tradicijama koje su kasnije zapisane. Tri su pravca te tradicije. Prva kaže da je Blažena Djevica Marija usnula i kao usnula uzeta u nebo. U trenutku sprovodne povorke da je čudesno uzeta dušom i tijelom u nebo. I treći pravac iste tradicije kaže da je pred očima apostola i ostalih sudionika u budnom stanju uzeta u nebo. Evo, o tome govori tradicija kako je došla do nas. Naravno, postoji more materijala koje o ovome govori i bilo bi predugo i ne bi bila dovoljna jedna emisija da samo govorimo o materijalima tradicije koja govore o uznesenju Blažene Djevice Marije dušom i tijelom u nebo.
Evo, hvala vam što ste ovako na jedan sažet način uputili naše slušatelje i slušateljice što kaže tradicija o uznesenju, a znamo da je Papa Pio XII proglasio i dogmu o uznesenju Djevice Marije na nebo. Što nam možete reći o toj dogmi? Kako ju nekako na jednostavan teološki način protumačiti našim slušateljima?
Dogma ili definirana vjerska istina jest istina koja se nalazi u Božjoj objavi ponajprije, tu joj je temelj, zatim u tradiciji, vjerovanju, liturgiji, a autentično tumači crkveno učiteljstvo. Vjerska istina uvijek obvezuje svakog koji se deklarira kršćaninom rimokatolikom. Dakle, definirana vjerska istina obvezuje svakog vjernika kršćanina rimokatolika. Vjerska istina i proces definiranja vjerske istine uznesenja Blažene Djevice Marije u nebo nije nešto što se dogodilo u 20. stoljeću, nego kroz svih 20 stoljeća, upravo kroz taj sensus fidelium, osjećaj vjernika koji se definirao upravo u liturgiji, u pobožnosti, iznio je na vidjelo jedno jasno vjersko stanje koje je sveopće. Pa tako papa Pio XII. Odašilje svim biskupima svijeta dopis sa pitanjem što misle i kakvo je stanje u njihovim mjesnim crkvama po čašćenju blažene djevice Marije uznesene dušom tijelom u nebo. I je li među vjernicima, a i među klerom i biskupima, stanje takvo da duboko se vjeruje tu vjersku istinu, zadobivši sve odgovore, pročitavši i proučivši crkveno učiteljstvo, a papa ex katedra je proglasio uznesenje blažene djevice Marijem dušom i tijelom u nebo 1. studenog 1950. godine. Od tog trenutka to više nije stvar hoću li ja vjerovati ili neću vjerovati, nego imam obvezu vjerovati tu vjersku istinu.
Što nam crkva želi poručiti po ovoj dogmi?
Neki autori pišu da uz gospodinovu zašašće uz Bog staje uznesenje blažene djevice Marije. Uskrsnuće je središte našeg vjerovanja. Duboko vjerujem da kršćanstvo nije u krizi, nego su kršćani u krizi zbog pomankanja svoje vjere u Krista uskrslog. Nekako olako gledamo na smrt i pameću kažemo da smrt je zbilja definitivni svršetak našeg ovozemaljskog života. Ali kad dođemo u doticaj sa bolešću i smrću, kao da se očituje da mi ne vjerujemo u Kristovo uskrsnuće. Pa evo zamolio bih vjernike, ponizno ih molim, kad odu na groblje, da malo pogledaju natpise na našim grobovima. Što stoji? Ovdje vječno počiva. Često se može vidjeti ovdje počiva iščekujući uskrsnuće tijela. Dakle, nazire se ta vjera, ali kao da je nekako prikrivena brigom za ovozemaljski život. Upravo uznesenju blažene djevice Marije, nama se vjernicima i Kristovim uskrsnućem i zašašćem jasno kaže ovo je vaša budućnost, to je kompletni smisao Kristova utjelovljenja, ne da bi mi ovdje na zemlji ostvarili pod navodnike raj na zemlji. Dakle, drugim Kristovim dolaskom preobrazit će se i ovo materijalno. Prvi Kristov dolazak nas je osposobio za ostvarivanje vječnog života. Zbog toga vjerovati u Krista znači vjerovati u uskrsnuće, vjerovati u istinu, vjersku istinu, definiranu, uznesenja blaže djevice Marije dušom i tijelom u nebo. Znači, dopustite mi da to reknem, ne vjerovati, nego biti siguran, moje tijelo će uskrsnuti, ali moja duša, odvojivši se u smrti sa tijelom, ide pred Boga, pred gospodina. Ja stajem pred gospodina s onim što ja jesam. Čovjeku je moguće uz Božju milost ostvariti ono što je Marija ostvarila, što ostvaruju sveci. Dakle, nije nešta neka nemoguća misija, nego upravo moguća misija. Preduvjet da bi se to ostvarilo jest ispovjediti vjeru Gospodin Isus Krist je moj Bog. Da, u ovom kontekstu i na taj način spasenja nema izvan crkve. Jer koje spasenje ostvarujemo upravo vjerovanjem u Krista i vjerovanjem u ovu vjersku istinu da je blažena djevica Marija dušom i tijelom uznesena u nebo. S druge strane, Bog je svojom mukom, smrću i uskrsnućem u svome sinu, gospodinu našem Isusu Kristu, otkupio svakog čovjeka bez razlike. To je Božja ponuda svakome čovjeku, onima koji su se rodili i onima koji se rađaju i oni koji će tek biti rođeni. Dakle, za spasenje je potrebno reći da ja vjerujem u gospodina Isusa Krista. To je znači naša potvrda i tako ostvarujemo svoje spasenje.
Don Ivane, obvezni smo vjerovati u dogme. Ali što ako neko, recimo, ne vjeruje u dogme, ide u crkvu, ali kaže jednostavno ja to ne mogu vjerovati?
Vjerske istine koje su definirane, one nisu definirane zato što one kao takve nisu prije bile tu, nego smo mi ljudi svojim razumom dolazili do određenih istina koje nismo vidjeli i onda ih definiramo. Međutim, uvijek je postojalo oni koji su rekli ja u to ne želim vjerovati. Ali kad je Krist predavao poklad vjere svojim apostolima, zamislimo to kao jednu škrinju u kojoj je stavio sve što je potrebno za spasenje, za ostvarivanje spasenja. I ja znam da u mom životu to će mi sve koristiti, točnije u životu crkve. Pa ne znam koliko je razborito iz te škrinje uzeti isključivo ono što mi paše. Nego prihvaćam kompletnu škrinju koju mi Krist predaje i mogu ja zbilja prakticirati svoju vjeru, ali nisam kompletiran. Ne vjerovati u definiranu vjersku istinu, dopustite mi možda teške riječi, znači odbaciti Krista. Dakle, nije tu stvar hoću li ja vjerovati ili ne vjerovati, nego je to kompletno objavljeno i ako vjerujem u Krista, onda zašto bi sumnjao, zašto bi sumnjao u autoritet koji je Krist dao crkvi kod definiranja vjerskih istina, bilo da je to na crkvenom saboru, bilo da je to učiteljstvo, odnosno papa ex katedra. Dakle, Krist je dao tu ovlast. Onda znači pitanje možemo postaviti ovako, koliko ja zbilja vjerujem u Krista i koliko vjerujem Kristu. Definitivno da onaj koji odbacuje neku vjersku istinu prema službenom nauku crkve ne može se zvati kršćaninom. I nije ga crkva isključila, on je sebe isključio.
A kako onda objasniti recimo ove argumente koje iznose neke druge denominacije kršćanske, pogotovo što se tiče same blažene djevice Marije?
Da, nažalost, kroz povijest u kršćanstvu se događalo da su iste škrinje poklada vjere svatko uzimao onoliko koliko smatra da mu treba. Ja to volim tako slikovito objasniti. I u tom trenutku odvojili su se od rimokatoličke crkve, sveopće crkve. Mi rimokatolici imamo tu pretenziju da poklad vjere kao takav čuvamo cjelovit. Međutim, zdravorazumski objašnjavati vjersku istinu uznesenja blažene djevice Marije dušom i tijelom u nebo, mislim da imamo dovoljno argumenata da vjerujemo. Riječ je o vjerovati, a ne o zdravorazumskom pristupu. Na kraju naša svakodnevnica. Nikada nisam bio na kontinentu Australija. Je li zdravorazumski da ja počnem sumnjati u postojanje tog kontinenta ili trebam kupiti kartu, sjest u avion, odletiti, stat na tlo Australije da bi ustvrdio da postoji. Dakle, imamo svjedoke koji su Krista uskrslog vidjeli. Imamo svjedoke koji su u tradiciji prenijeli da je blažena djevica Marija dušom i tijelom uznesena u nebo. Dakle, zdravorazumski razlog kakav je, možemo tako postaviti stvari.
Imamo li kakve navode u Svetom pismu koji pokrepljuju ovu dogmu, znači uznesenje blažene djevice Marije na nebo?
Da, istini za volju, tu nemamo nikakav biblijski podatak izričit gdje bi mi mogli reći evo ga ovdje. Ali postoje, ajmo tako reći, zrnca te istine ili sjeme te istine i u Starom i u Novom Zavjetu i dolazimo do određenih zaključaka na temelju tih tekstova. Ali isto tako ovu vjersku istinu izdefiniralo je upravo vjera puka, vjera i pobožnost unutar same crkve, gdje je li moguće, ajmo reći tako, kaj nastalo je to u tradiciji, imajući ovu tradiciju koju sam spomenuo na početku same ove emisije, je li moguće, udaljavajući se od te tradicije, postavilo se pitanje, je li moguće da blažena djevica Marija, koja je od svoga tijela dala Kristovo tijelo, bude podložna posljedici istočnog grijeha, a to je tjelesna smrt. Ona koja je začeta bez istočnog grijeha. Ne vjerujem da bi to njezin sin dopustio.
Zanimljivo, zanimljivo posebno. Ali i sad kada sam se pripremao za emisiju, vidio sam pogotovo recimo kod ortodoksnih kršćana, da tamo stoji da je blažena djevica Marija prije nego što je uznesena bila umrla. E sad, što da kaže naš katolički nauk? Kako mi gledamo na to?
Da, to su one tradicije koje smo imali na početku, tri moguće tradicije. Vjerska istina ne definira pitanje je li ona umrla ili nije. Doslovno, u definiciji vjerske istine u uznesenju blažene djevice Marije kaže se: završivši ovozemni tijek zemeljskog života, blažena djevica Marija dušom i tijelom uzeta je u nebo. Dakle, teolozi, mariolozi mogu raspravljati o tome je li ona umrla ili nije umrla. To je pitanje ostavljeno otvorenim. Ono nije definirano, ali je definirano jedna stvar, a to je da blažena djevica Marija dušom i tijelom je u nebu. Samo su dvije osobe dušom i tijelom u nebu. Gospodin Isus Krist i blažena djevica Marija. Neki će nadodati i sveti Ilija.
Ali još bih vas pitao, spomenuli ste i samu vjeru puka po pitanju i ove dogme i svetkovine, pa da vas pitam koliko je zapravo kroz povijest crkve vjera puka, laika, odnosno pobožnosti, koliko su oni važni za oblikovanje liturgijske godine, liturgijskih slavlja?
O dajte, kako je vjera puka obično važna? Zato što taj sensus fidelium, taj osjećaj vjere, osjećaj vjernika, potpomaže crkvenom učiteljstvu da jasnije vidi. To je ono, to je djelovanje Duha Svetoga unutar crkve. Ono nije baš tako jednostavno, ono je kompleksno za razumjeti. Ali Duh Sveti djeluje i on djeluje na različite načine, kroz vjernike, kroz teologe, kroz pučke pobožnosti, zdrave pučke pobožnosti. Dakle, ali crkva ima jedan zadatak, a to je da na tom pobožnošću bdije. Je li ta pobožnost kao takva, govorimo o crkvenom učiteljstvu, je li ta takva pobožnost zdrava? Je li ona usklađena s onim što imamo u objavi, što imamo u vjerovanju, u tradiciji, u liturgiji? I definitivno, a svjedoci smo i nekih novih pobožnosti koje su nastajali, recimo pobožnost Božanskog milosrđa i tako dalje, pobožnost Presvetom srcu Isusovu. Dakle, sve te pobožnosti izišle su jednim dijelom iz puka, potpomognute i crkvenim učiteljstvom. Dakle, i te kako da pučka pobožnost može iznjedriti na svoj način u čistoći vjere i razjasniti ono što mi vjerujemo.
Kada sam gledao malo liturgijski kalendar, naravno s posebnim pogledom na Marijanske blagdane i svetkovine, čini mi se da je barem ovdje na hrvatskim prostorima svetkovina uznesenja blažene djevice Marije nekako najviše zaživjela među vjernicima, da se najviše slavi, da su glavna hodočašća uvijek usmjerena na kolovoz i na tu svetkovinu. Kako vi to objašnjavate? Je li uistinu ta svetkovina glavna među marijanskim blagdanima?
Da, ne samo u hrvatskom narodu, nego zanimljivo je da je čašćenje uznesenja blažene djevice Marije dušom i tijelom u nebo u narodu prozvano Velika Gospa i da je prisutna u Europi i Južnoj Americi. Hrvati su to sa sobom ponijeli gdje god su oselili. Izbilja nisu samo Hrvati i drugi narodi. Uzmite nama susjednu Italiju, uzmite Poljsku, dakle gdje god, Španjolsku da ne govorimo, oni su to prenijeli u Južnu Ameriku zajedno s Portugalcima. Dakle, pobožnost, čašćenje blažene djevice Marije u blagdanu Velike Gospe otkriva upravo onu ljudsku čežnju, ali i slutnju, da čovjek život ne završava sa smrću. A blažena djevica Marija nam je blizu, dopustite mi to da rekne možda na malo neprimjeren teološki način, ljudskija. Ali istina, ne može nam niko biti ljudski od Krista. Ali ona nam je tu, usto to je lik majke. I onda je svim ljudima drag, koje god životne dobi bili. I upravo u njezinom uznesenju mi vidimo da ovo je i moja budućnost. Smrt, bol i sve što je ona prošla u smrti svoga sina, u ostavljenosti pod navodnike nakon njegova uskrsnuća ovdje na zemlji, dakle, prisjetimo se svih majki koji su, čija su djeca umrla. Prisjetimo se majki naših branitelja. Dakle, one u tome vide da tamo smo mi svi. Stoga mi vjernici ne zaboravimo s druge strane da slaveći svetu misu nije samo misa ovdje na zemlji, nego znakom križa otvaraju se vrata neba i sudjeluju svi sveti, sudjeluju svi naši pokojnici. Mi ovdje na zemlji u znakovima, a on je onako kako jest. Stoga i ne treba se puno čuditi zbog čega je zbilja nakon Uskrsa i Božića treća zapovjedana svetkovina najvažnija u kršćanskom životu upravo uznesenje blažene djevice Marije. Zar to nije nekako kompletiranje u liturgijskoj godini, recimo tako, Uskrs, Božić, Uskrs, Velika Gospa, čak i kronološki nekako pogledajte. Kraj godine Božić, sredina godine Uskrs i u drugom dijelu Velika Gospa. Nekako kao da je jedna cjelina u ovom označavanju vremena kako se mi s tim koristimo.
A što kažete na one koji tvrde da nam zapravo blažena djevica Marija nekako zakriljuje put do Isusa Krista, koji kažu onda da zapravo stavljamo Mariju na mjesto Boga?
Ma, nipošto. Liturgijska godina, naprotiv, svjedoči suprotno, da sve ono što se događa unutar liturgijske godine, ako pomno promatramo, vidimo da se vrti oko Uskrsa i da je središte svih događanja Isus Krist. To što je blažena djevica Marija u središtu događanja ne znači da je ona središte. To zdravom vjerniku nikad neće pas na pamet. Ok, ima tu naših pretjerivanja, ali ne možemo onda reći da je to stav svih vjernika. To su pretjerivanja pojedinaca. Međutim, u središtu je Krist. Blažena djevica Marija je u središtu tih događanja. Ali nije ona središte. Središte je Krist.
Don Ivane, ako možete za kraj emisije još možda nekakvu aktualizaciju ove svetkovine reći našim slušateljima, koja bi bila poruka te svetkovine?
Poštovani slušatelji Radija Marije, dragi vjernici i vi svi drugi ljudi dobre volje, zdravorazumskih razloga za promatrati uznesenje blažene djevice Marije dušom i tijelom u nebo nemam, ali imam nešto puno važnije. Vjerujem svjedocima onog vremena koji su to prenijeli do nas. Blažena djevica Marija i svetkovine uznesenja blažene djevice Marije ne samo da je pokazatelj, nego primjer onoga što je naša budućnost, što je punina života. Stoga ne bojimo se života ovdje na zemlji, ne bojimo se bolesti, ne bojimo se umiranja. To su samo dijelovi koje prolazimo ovdje na zemlji, a punina života tek je pred nama, tek nam predstoji. Da, sa smrću se odvajamo od ovog tijela, ali o drugom Kristovom dolasku, kojeg iščekujemo, dogodit će se i uskrsnuće našeg tijela. Vodimo brigu ne samo o duši, nego i o tijelu. Čovjek je kompletan u duši i u tijelu.
Don Ivane, zahvaljujemo vam još jednom.
Hvala vama.
Evo, dragi slušatelji, došli smo do kraja emisije u kojoj smo govorili o dogmi i o svetkovini uznesenja blažene djevice Marije dušom i tijelom na nebo. S nama je bio Don Ivan Turudić, župnik župe Svetog Ivana Apostola i evanđeliste u Mostaru, dekan Mostarskog dekanata i bivši profesor mariologije na Katehetsko-teološkom institutu u Mostaru. Ja sam Andrej Paulus, a vi ostanite uz program Radio Marije. Hvaljen Isus i Marija.
Thank you.
i bi uznesena na nebo.
Emisije marijanske tematike.